Dáša a toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľadá odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samu seba v celom tom výrenovej existencie.
Na rovinu,
bez pozlátok,
Mama Gang! Ahoj, Daška.
Čau, Adel. Aký diel nás dnes čaká?
Ja som nepovedala čau, ja som povedala ahoj. To je strašne divné.
Aha, ja som si nevšimla. Dobre, už som bola náskakala.
To je jedno. No dnes nás čaká, prosím ťa pekne, diel, však ty vieš, s Ivanou Šatekovou, ktorá je ilustrátorka, maliarka, umelkyňa, teraz mám asi zabije, keď som povedala maliarka, lebo to vlastne až tak ona nie je, ale a robí také vyšivky. A podľa toho ju podľa mňa väčšina z vás určite pozná. A väčšina z vás ju asi pozná podľa tej grafiky, ktorú spravila pri tragickej udalosti na Zámockej, kedy boli zabití dvaja chalani pred LGBTI barom, takú tú ženu z plačúcu do duhovej vlajky. A podľa toho ju určite poznáte, ale budete v tomto dieli počuť, že Ivana je žena mnohých tvári, je aj matka dvoch chalanov a dokonca si prežila taký veľmi posilňujúci zážitok, ale určite aj strastiplný, pretože sa jej narodil syn, ktorý mal v rodinu srdcovú vadu a bolo to počas covidu a preberali sme to celkom do detailov a bolo to veľmi príjemné, ale zároveň pre nás aj poučné a také akože oči otvárajúce nahrávanie. Takže s Ivanou budete počúvať diel. A bavili sme sa aj veľa o inakosti. A pri tej príležitosti mi napadla jedna, alebo teda mi napadla, som si spomenula na príhodu, ktorá sa nám stala veľmi nedávno, teraz keď sme boli cez Veľkú noc na Myjave, tak som bola s Marietkou na ihrisku, aj s Milom, na takom malom dedinskom, mestskom teda skôr. A prišli tam teda pani vychovávateľky s deťmi, ktoré boli evidentne veľmi výrazne mentálne postihnuté. A už to boli také väčšie deti, vieš, také, že 10, 12, možno niektoré tak okolo, no proste 8,
už,
ale boli...
Niektoré z nich možno vážili aj viac ako Marietka, hej?
Náhodou. Mara teraz schudla. Pozor. Myša uvažila, bolo tam na váhe, že minus 0,7 kg. Že kokos.
Wow.
A sa si dobre vykakala, vieš. Mm-hmm. Ale no, vraťme sa k téme. Proste tie deti boli fakt, že už veľké. A boli to také, ja nerozumiem moc týmto diagnózam, čiže nebudem tu hovoriť, že čo im bolo, ale bolo vidieť, že proste vnímajú ten svet úplne inak. Vydávali veľmi také animálne zvuky a aj sa tak inak pohybovali, veľmi výrazne sa rozbehli, potom zase zastavili, potom poskakovali všelijako. Mari to vôbec nechápala, hej, naskôr sa na ne tak pozerala, že si myslela, že sa hrajú, ale musím povedať, že tie zvuky, ktoré vydávali tie deti, boli aj pre mňa také trošku, také ako keby nie, že strašidelné, ale proste neboli to také tie zvuky detí na ihrisku, ale bolo vidieť, že to sú trošku také iné zvuky. A v jednom momente sa jedno to z tých detí tak rozbehlo smerom k Mari a ja som zmrzla a teraz ona zmrzla, hej, a obidve sme zmrzli. Ona sa tak rozbehla ku mne. Mila to samozrejme tiež zobudilo. A Marietka sa ma pýtala, že čo robil ten chlapček, hej, že prečo vydával také zvuky. Ja som zostala úplne zamrznutá. A aj napriek tomu, že sme mali Aničku Simington Mar v podcaste, aj že sme sa o tej inakosti rozprávali, aj že ju vlastne žijeme proste non-stop každý deň, tak ja som vlastne nevedela, čo je úplne presne povedať. Hej? A tak som zo seba niečo vysúkala v štýle, že každý vnímame ten svet trošku inak a že tieto deti sa narodili tak, že vnímajú svet tak a prežívajú ho svet tak, ako teraz ona vidí. A že nie každý ho prežíva rovnako, tak oni ho prežívajú tak, že vydávajú takéto zvuky a takýmto spôsobom sa pohybujú. A že nie sú úplne rovnakí ako my, ale žijú tu spolu s nami na tejto planete a v tomto meste a proste stretávame sa tu. A tak som to nejako akože zaobalila a potom som si hovorila, že dúfam, že som nepovedala nejakú totálnu kravinu, hej, ale...
Počúvaj, ale vlastne som... podľa mňa si super povedala a vieš, čo mi v tomto kontexte napadá? Že vieš, prečo my na to nevieme reagovať? Lebo my sme takých ľudí vlastne ako deti nestretávali. Vieš, oni často boli zavretí v kadejakých ústavoch a my sme sa málo kedy stretávali s nejakou inakosťou a málo kedy sme na to... Vieš, by nám to prišlo oveľa prirodzenejšie, keby sme sa s tým možno stretávali ako deti. To mi teraz tak napadlo.
Mm-hmm. Môže byť, no ale aj všeobecne, že takých ľudí vlastne málo stretávaš a aj veľmi málo stretávaš dospelých, ktorí majú nejaký typ mentálneho postihnutia. Čiže vlastne ani nevieš, ako sa máš v blízkosti takých ľudí správať, vieš?
Mm-hmm.
A tak som zostala z toho taká proste zarazená, že vlastne, že som nevedela úplne dosť dobre je to vysvetliť, ale tak myslím, že v rámci možností to akože pochopila, že o čom som sa pokúšala pri tom vysvetlení a úplnou náhodou som narazila potom na super podcast, ktorý bol u Dr. Becky Good Inside, ten podcast, ktorý ona robí, a boli tam dvaja otcovia a riešili, že ako vysvetliť svojej dcere, že nemá mamu. Lebo ona bola teda akože z duhovej rodiny a že tá malá sa niečo hrala s babikou a že tej babike povedala, že a je ti smutno a potrebuješ pomojkať, tak tu máš mamičku a mamička ťa pomojka. Hej, a oni zostali obidvaja zarazení, že vlastne veď ona má ten vzor tých dvoch otcov a prečo povedala pri tej hre, že je tam mama, hej, že to bola taká klasická filiálna terapia domáca. No a ona, tá Becky, hovorila, že takých pár príkladov tam bolo, že vlastne ty môžeš deťom vysvetľovať aj, že rodina nerovná sa to, ako sa plodia deti. Hej? Že môže úplne iným spôsobom vzniknúť dieťa, alebo teda človek, a úplne inak to dieťa fungovať v úplne inej jednotke. Hej? Že môže to byť patchworkové rodiny, môže to byť duhové rodiny, že to sa dá akože oddeliť pri tej diskusii.
Jasné.
Alebo potom hovorila o tom, že vlastne že tie deti to vôbec nemusia vnímať ako niečo, čo by im chýbalo, ale že oni si to proste v tej hre tak nejako tie spoločenské normy proste preberajú, ale že nie je to niečo, čo by akože oni reflektovali v tej hre, že im to chýba. Uh-huh. Hej. A bolo to veľmi pekný diel, bolo tam veľa zase príkladov, samozrejme. Takže to tam určite nájdete, môžem vám k tomu niekde hodiť link. A to tam nájdete ako konverzácia dvoch otcov z Becky o inakosti.
A to je inak akože super o tom proste, že jediné, čo podľa mňa nás pripraví na tieto situácie je, že tá reprezentácia, že keď to vlastne sa tomu budeme vystavovať a nezatvárať pred tým oči, vieš? Lebo všelijaké rôzne rodiny sú okolo nás, rôzne ľudia sú okolo nás, vieš, že len takto pomenovávať. A mne inak v takýchto situáciách, ešte teraz mi napadla jedna vec, že dosť funguje také niekedy, že nehovoriť veľa a nechať Vincenta, nech povie, čo si vlastne on o tom myslí, ale na to nadviazať. Mm-hmm. Že sa mi tak ako keby uvoľnia trošku ruky. Že len tak poviem, že aha. Lebo ku nám chodia tiež taký postihnutý občas na ihrisko. A Vin ich len občas tak pozoruje. A tak som sa len akože tak som mu len nadhodila, že vidíš, že sú iní. Ale nejak som, akože to pre neho nebola nejaká téma, tak sme to nerozoberali ďalej. Že nemám úplne takúto situáciu, ale že toto sa mi oplatí ešte. Že nechaj to niekedy na neho, nech začne o tom hovoriť.
A ešte teraz mi napadol vlastne jeden super tip z toho podcastu, ktorý podľa mňa platí úplne na všetky situácie rodičovské, kedy my rodičia sa vlastne dva dni sa zamýšľaš nad tým, ako dieťaťu niečo povieš, hej. Teraz si to pripravíš, si ten talk v hlave, že čo povieš presne, vieš, že prečo teda tá Sára má dve maminy a prečo nemá toho tatina. Teraz si to pripravíš, nie, teraz to tak, akože zo seba súkaš, vysvetľuješ to. A to diecko sa na teba pozerá a v polke vety povie, že a už môžem dostať keksík?
No, jasne,
a ty si hovoríš, že hrách na stenu, Adela. Hrách na stenu, aké by si hádzala. Ale to tak vôbec
ale
není.
Nie.
Lebo oni to vnímajú, oni to počúvajú, ale oni ešte nie sú na tej úrovni komunikácie, ako my by sme vlastne v tom momente očakávali od toho dieťaťa. Hej? Že my by sme chceli, aby ono nám povedalo, jasné, ja tomu rozumiem, čo si mi teraz povedala a chápem to a vnímam to a je to pre mňa v pohode. To je jedno pri aj hociakej výchovnej metóde, hej? Ale oni vlastne toto ešte nevedia. Ale oni to počujú a počúvajú. Takže keď sa vám niekedy bude zdať, že vás diecko preruší v polovici vety a povie vám, že idem sa hrať s autíčkom, tak si nemyslíte, že to bolo navnívoč to vaše úsilie, ale proste oni to počúvali. A niekde sa im to uložilo.
Sú to také, to sú potom také odmeny, že zrazu vidíš to dieťa, že použilo nejaké vety, čo si ty použila, alebo zareagovalo tak nejak.
Ano.
Ale to vždycky príde až po, ja neviem, po niekoľkých, no niekedy by som povedala, že až po troch rokoch.
Vieš čo, Marieta by teraz začala hovoriť vetu, že vieš čo, ešte si niečo dorobím a hneď sa ti venujem.
Výborné.
Od koho
výborné.
To asi tak má?
Totálne, všetko nám vrátia.
Áno, no, ale ešte, kým sa kým vhupsneme na ten diel s Ivou Šatekovou, Ivanou, dúfam, že jej nevadí, že jej hovorím Iva, lebo tak niektorým, niektoré pomenovania mená vadia, tak s Ivanou Šatekovou, tak ešte sme chceli vám pripomenúť, že dnes vlastne je útorok a ešte dnes stíhate náš kód z Moe, ktorý na jeseň bol extrémne úspešný. Ak si pamätáte na to moje rílsko z Mijavských kopaníc, tak ja som tentokrát spravila také to veľkonočné rílsko. A pri príležitosti toho sme tam šupli aj ten kód, ktorý je Mamagang Moe Maj... Mamagang Moe Jar. Nájdete ho v popise toho rílsu a ešte dnes, ak to počúvate v útorok, tak ešte 18. dnes ho stíhate. 18. presne tak. A ak nie, tak veď majú tam baby aj napríklad to obrovské množstvo vecí, ktoré majú zľave, na ktoré sa ten kód nevzťahuje. A my sme od nich dostali teraz v rámci tejto spolupráce aj kraťasky a capačky pre Mila. A ja som z toho úplne na prášky. Proste to je tak zlaté. A my ideme 1. júla, ideme na svadbu. A úplne už mám ten outfit v hlave, jak má tie capačky modrohnede a tie modrohnede prúškované leginy a košielku. A normálne teraz sa topím už, jak to tak vidím v hlave. Jaký bude zlatý.
Ja som inak tiež zobrala leginy a zobrala som im rovnaké na leto. Myslím, že tie žlté. A ešte vieš, čo som dostala? Lebo však ja sa smejem, že babi, oni lepšie vedia, čo ja potrebujem ako ja. Oni mi taký parádny balíček vyskladali, že mi tam dali ešte tie protišmikové veci,
a tie
ktoré
sú
tam
bohovské.
Majú. A to som ja ešte nemala, to som veľmi zvedavá.
Tie Go Baby Go pančuchy, aj leginy. Pančušky fialové od nich mala kúpené ešte pre Mari. A ja som ich aj predala, lebo ona ich vôbec nepredrala, nič, boli jak nové. No a tento, ty kokos huževnatý malý, on ich že už zodral normálne, že kolena, špičky, všetko zodrané, takže som, a to on ich nosí furt, hej, zase ja to moc nehrotím s tými vecami, ja mám dvoje leginy od moje a jedny pančuchy a tomu furt točím dokola. Čiže úplne zodral tie zelené pančušky protišmikové, tak mi babi dali ďalšie. Tak som taká nadšená, že vystriedame staré za nové a bude pokračovať ďalej v dráni, kolenovaní. No.
Ja som inak, okrem tých leginiek, čo som dostala, ja som ešte našla jedny povinným leginy domčeky, ktoré som úplne na ne milovala a dneska som ich akurát navlikla Danielovi, tak sa z toho úplne vytešujem. No. Je to cute. No, takže nezabudnite, dnes 18.4. ešte môžete využiť kód MAMAGANG MOJE JAR a potom ďalej sú tam ďalšie veci zľave a okrem leginiek tam je veľa, veľa ďalších iných vecí, ktoré sa určite zídu.
Tak toto je všetko, čo sme vám chceli zdeliť a teraz už si užite diel s Ivanou Šatekovou.
Príjemné počúvanie.
Dobrý deň, ahojte. Vítame vás aj s mojim krásnym hlasom, stále strateným, pri ďalšom dieli nášho podcastu Mama Gang. A dnes tu máme s nami umelkyňu, podľa mňa druhú po Dominike Žákovej. Pre nás s Daškou je umenie taká úplne nepoznaná zóna, takže je to pre nás vždy také fascinujúci vhľad do sveta umelkyň. A táto umelkyňa, ktorú sme si pozvali dneska, sa volá Ivana Šateková. Ivanu poznáte pravdepodobne všetci podľa kresby ženy plačúcej do duhovej vlajky, ktorá vznikla tesne po útoku pred teplárňou a stala sa vtedy takým symbolom toho bezpravia, ktoré prežívala LGBTI plus komunita po tomto útoku a vlastne aj pred ním dlhodobo zažíva v našej krajine. A Ivanina tvorba je celkovo taká zaujímavá, pretože na prvý pohľad vyzerá veľmi tradične, ale vlastne je taká mierne drzá a oči otvárajúca a venuje sa veľa, veľa sociálnym a spoločenským témam. A Ivana vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, má za sebou viacero samostatných výstav, v tvorbe využíva teda kresbu, malbu a výšivku. Výšivka je taká typická pre ňu, podľa mňa veľa z tých výšiviek, keď si pozriete, tak určite poznáte a budete ich vedieť priradiť, lebo sú veľmi také špecifické. A v tej tvorbe uvidíte veľa humoru, ironie, nadhľadu pri vyjadrovaní sa k spoločenským otázkam a spoločenským témam. A Ivana, okrem toho, že je umelkyňa, tak má aj dvoch synov, Fedora a Tona. A o tom sa tiež budeme určite rozprávať. A ešte navyše je aj členkou redakčného tímu časopisu pre deti Bublina. Čiže aj detská tvorba sa v jej tvorbe vyskytuje. Takže tém je milión. a poďme rovno na ne. Ivi, vítaj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Čau.
A povedz nám o sebe, čo by si chcela, aby o tebe vedeli ľudia, ktorí to počúvajú.
Je tak to hneď prvá otázka, takáto zhurta, že čo chcem, aby o mne vedeli.
Prepáč, čo sme ti mohli povedať, že sa takú drsnú na začiatku pýtam.
Neviem, asi... Ja vôbec neviem, čo chcem, aby vedeli o mne. To nech si každý vyselektuje z toho, podľa mňa, na konci, keď to vypočujú si, že či toto vôbec chceli o mne vedieť.
Lebo pravdepodobne ťa ľudia poznajú cez tvoje umenie, ktoré je drzé, je tam veľa humoru, je také, také vypovedné. Že vystihuje toto teba? Si ty taká?
Ja si myslím, že hej, akože som vo svojej podstate introvertná, čiže ja sa schovávam aj za tú tvorbu, že kde som síce, možno je to také hlučné a kričiace, niekedy doticha a zo zúfalstva volajúce, ale mám pocit, že som to ja, len sa schovávam za to umenie, že to, čo by som chcela v reále byť taká viac nejaká revolučnejšia a hlučnejšia, tak to cez to umenie si tam nejak predkávam do toho.
Počúva, ty okrem toho, že si umelkyňa, tak ja som našla o tebe, že o tebe nepíšlo akože ako o umelkyni, ale ako o aktivistke dokonca. Vnímaš sa tak?
No už ako tie pečiatky asi do seba už nejak nezmiem, že už sú to také, aj to, že som nazvaná feministkou. Minule v nejakom rozhovore sa ma taká pani pýtala, že nazývajú vás feministkou, neuráža vás to?
No, akurát som chcela povedať, že to má také rôzne konotácie na Slovensku.
Áno, a mňa to hrozne mrzí, že stále je to tak vnímané, že ja aj minulé môj kamoš mi písal, že fuj, o tebe hovorí ako o feministke a mňa to tak zamrzí, že to tak niekto vníma, že ako negatívny nejakú negatívnu nálepku a pritom je to, proste každý z nás podľa mňa chce rovnoprávnosť pre mužov a ženy, čiže každý z nás je feminista, len o tom nevie.
Len to tak nehovorí, nenazýva to tým slovom.
Hej, lebo to stále vnímajú na Slovensku ako pejoratívne, že fuj, to je tá zlá žena, čo bije mužov, ale pritom to tak vôbec nie je. No.
A tak ako si ty vyberáš témy pre tvoju tvorbu?
Ja nasávam všetko z okolitého sveta, že čo asi ma najviac tak nejak trápi a mnou hýbe a ja sa z toho vlastne, pre mňa je tá tvorba taká terapeutická, že ja sa z toho vlastne nejakým spôsobom vykreslím, povyšívam a tým pádom si to v sebe spracujem a je to potom už tým pádom okej, už ma to tak neťaží.
To je krásne, že sa vieš z problému a ťažoby povyšívať. To som ešte nepočula. V jednom z nedávnych rozhovorov, ktorý bol s tebou na Smečku, si povedala jednu veľmi zaujímavú vec, ktorá v nás obidvoch s Daškou rezonovala, a síce, že ty vlastne v tvojej tvorbe veľmi málo odrážaš materstvo. Ba až si povedala, že ty si povedala, že tú tvorbu necháš ako autonómnu voči tomu tej materskej roli. Ako sa to dá?
Prísne, ale...
Rozpracuj.
No, ja som... Akože ja celkovo nie som úplne taký nežný typ človeka, že tá neha v mojej tvorbe veľmi
Milo
tam...
Milo zaspal.
Gratulujem. Niečo bude pokojnejšie tebe fungovať. A no toto je napríklad tiež to, že to materstvo neviem úplne z hlavy dostať, že síce som zavretá v ateliéri, ale do tej tvorby sa mi síce materstvo nedostane, ale presne stále rozmýšľam, či mi dieťa zaspalo, či môj muž mu zohrial jedlo na správnu teplotu, či nepadlo na hlavu, alebo stále to v hlave tam samozrejme mám, ono to je neoddeliteľnou súčasťou mňa, ale zakázala som si to v tvorbe, aby som mala aspoň chvíľu kúsok seba stále pre samú seba, že nejakým spôsobom, aby niečo zo mňa zostalo aj z tej starej Ivany, ktorá proste tam niekde je, ale už je taká utlačaná. Lebo stále vlastne riešim non-stop, aby bolo dosť jedla, aby som navarila. A vlastne ja som celodenne tá gazdina, ktorú neznášam to slovo. Celý čas som sa krvopotne tomu bránila, ale ono to proste ma prevalcovalo, to materstvo.
To sú tie feministické púdy, vieš?
Však ja som na tom najviac smiem, že ja som taká feministka, že zrazu mi muž dala, poď domov, nestíham, hento, nestíham, poď navariť. A aj bežím, že vlastne ono to je odtiaľ potiaľ.
Taká
hustý feminizmus.
Feministická gazdinka, to som aj ja inač.
No, ja tiež.
Hej, no, bojujem, ale za seba niekedy neviem vybojovať si, že... Ale je to pre mňa hrozne oslobodzujúce, aspoň ten jeden deň. Dneska je to napríklad deň, kedy mám že ateliérový deň a budem že do noci celý deň v ateliéri a budem len tvoriť a nenechám sa vyrušovať nikým, ničím a to je proste najviac.
To myslím mala aj Dominika takto. Mm. Sa mi zdá, že v tom rozhovore hovorila, že mám presne že jeden deň vlastne, lebo však asi tvorba nie je taká, že na 5 minútu to odbehnem a vyšijem jeden riadok a potom sa k tomu vrátim, keď dovarím polievku.
Nedá sa. Hlavne napríklad výšivky vznikli tak, že som bola na materskej doma a keď ešte to dieťa bolo naozaj na mne závislé, že som nemohla veľmi zdrhať od neho, keď som akože kojila, že non-stop, tak no ne non-stop, ale keď som kojila, tak vlastne som nemohla odísť ani na tých pár hodín, ktoré by som potrebovala.
Je to non-stop, ja to teraz zažívam normálne, poviem non-stop, kojím, furt kojím.
A vlastne tým pádom som si vytvorila to vyšívanie, že aj ten odkaz na tú ženskú tvorbu, čo v tom ja tieto odkazy na to ženské umenie v úvodzovkách nejak vždy tam mám, že aj napríklad malujem, že v miniatúrach, čo tiež kedysi ženy sa mohli len takým spôsobom vo svojej tvorbe vyjadrovať, že nemohli tie veľké malby, mohli len tie miniatúry, tie dámy proste v tých salónoch niekde proste malovať, alebo pracovali pre svojich otcov v dielňach, ale nikdy to neboli tie samostatné autorky. Čiže ja nejakým spôsobom dávam ten odkaz na tú ženskú tvorbu, ktorá kedysi mohla byť jediná, ktorú sa mohli vyjadrovať. A čiže to bolo jediné, čo som na tej sedačke doma pri vysielačke mohla robiť, bolo to vyšívanie, že nezababrem celý byt, lebo to sa mi naozaj nechcelo vyťahovať farby, aby som potom ešte hodinu mal tam akože čistila byt po malovaní.
Čiže vyšívka vlastne vznikla
znúdzecnosť.
OK, ja som myslela, že výšivka už tam bola v tej tvorbe aj predtým.
Vôbec. To vzniklo vlastne na popud toho materstva, že človek tvorivý podľa mňa hrozne trpí práve, keď nemôže tvoriť. A to materstvo niekde to okliešti tú tvorbu. A ja som hrozne trpela, bola som frustrovaná, že niekde sa to zabrzdí a ja už sa potom nenakopnem.
No, to je presne ťažké, lebo to, jak si ty včera napísala, že pracuješ v takých 3 až 8 minútových intervaloch a vtedy sa ťažko niečo vytvára, niečo komplexné. Takže to musí byť veľmi frustrujúce. No?
Čiže ja som aj celkovo akože trošku prepnutá v tom režime, že ja mám úplne deti, že vojačikov malých, ktorí proste o 8 hodine akože cvakne a oni musia zalahnúť a spať. Ten starší už to moc akože nedodržiava, že ten sa tam ešte motá a balí si učebnice a tak, ale proste už je samostatný, už si fičí do izby, zatvoria sa dvere a vtedy začína moja nočná a aspoň z domu proste pracujem, že do tej polnoci to mám proste tých pár hodín, že to som si tak rozdelila, že v ateliéri robím tú špinavú prácu, ktorú domov nenesiem a doma môžem vyšívať a môžem vlastne robiť ešte na počítači ilustrácie a presne do časopisu Bublina robiť veci a tak.
A ja ešte sa musím trochu k tej vyšívke vrátiť, lebo ja som videla v tvojom TED Talku tú vyšívku z druhej strany, že ty si sa do toho pustila, čo je akože pre mňa veľmi akože sympatické, ale že ty vlastne nemáš nejaký špeciálny skill v tom vyšívaní, že?
Žiaden, ja obdivujem moju starku, ktorá po nej mi zostali všelijaké výšivky, ktorá to mala, že z jednej aj z druhej strany, že identické. Tie výšivky vyzerali, že rovnako, že tam neboli žiadne úzliky a ja to proste, aj keď sa sústredím, že poviem si, dobre, teraz to idem spraviť ako moja starka, že bude to nádherné z obidvoch strán. O 5 minút to mám proste prišité o tepláky, o niečo, že to musím proste rozpárať. Ja nemám v sebe tú disciplínu, tak ako ju mám vo výchove, tak ju nemám po svojej tvorbe, že tam zrazu akože...
Podľa mňa takto vznikajú projekty na materskej proste, hej? Že nemôžeme sa snažiť o nejakú dokonalosť, ale akože robíme, čo v tej chvíli je pre nás asi príjemné a udržateľné.
Hej, presne to udržateľnosť.
Niekde tam tie uzly sú proste.
Hej, trošku uzlyky, hej.
Čokoľvek, čo otočíš z druhej strany, je to tam.
A ja som to aj vystavovala vlastne cieľene, že z obidvoch strán, aby bolo jasné, že tá dokonalosť tam nie je a mám pocit, že tým, že som sa vyjadrovala aj k tej slovenskej náture našej, že my tiež sme takí v tých krojoch takí vyšnurovaní, tí vyzdobení, my sa radi zdobíme celkovo, že aj tie drahé auta máme v obľúbe, aj keď proste nemáme na to peniaze, tak do toho auta vieme zainvestovať. Že na druhej strane sme niekde úplne domotaní a stratení, takže to bola tiež taká nejaká metafora vlastne na to, aký sme trošku ako národ.
Počuj, ja ešte bojujem s takou vecou teraz, že však Daniel má 2 mesiace, takže vlastne som v takom móde prežitia aktuálne, ale ja úplne ako keby nemám kapacitu teraz byť kreatívna. Ako keby je to,
mám dojem, akoby nejaký vyšší stupeň kognitívnych funkcií, ku ktorému sa teraz neviem úplne dopracovať. Na jednej strane to vyžaduje nejaký dlhší časový úsek, aby som sa sústredila. Na druhej strane, keby na to nemám energiu. Ako ty s týmto pracuješ? Lebo tá kreativita to není, že teraz mám 2 hodiny, tak idem robiť.
No, tým, že už to mám tak naučené, že to je vlastne...
Ty to aj zvyk, hej?
Je to zvyk. A ja vlastne pri takých, že napríklad kočikujem a on, že vtedy to je také proste mimovoľné rozmýšľanie a vtedy rozmýšľam, že v hlave si vymýšľam veci, potom si pozapisujem, večer to môžem naskicovať, že je vlastne stále, ja neviem, či to je nejakou vadou v hlave, lebo nie je to úplne zase pohodlné,
že ja by som stále
chcela,
ide, hej?
Hej, že ja by som chcela aj si oddychnúť, ale ja mám výčitku z toho oddychovania, čo je otrasné. Že...
Je každá, no, podľa mňa.
Je to hrozné.
Matka sa snažia sa o čokoľvek.
No, že je to vlastne hrozne vyčerpávajúce stále fungovať v takom neustále, že nemôžeš ani na 5 sekúnd vypnúť, lebo proste, čo keby som mohla za tých 5 sekúnd niečo vymyslieť, takže
ja ušla,
stále,
hej,
proste niečo akože robím, ale samozrejme na druhej kole je potom akože tá domácnosť, že nemám dokonalo upratané, lebo radšej si kreslím, ako večer proste s prácem, takže je tam proste to bordel
asi,
doma. No.
To sme asi v klube, že?
Áno, rovnako tu máme bordel. Tu je, aj teraz.
Nie, to si nebola u mňa.
A ty tvoríš, teda už si to načrtla, že tvoríš aj do detského časopisu Bublina. Mňa to veľmi zaujalo, lebo tá tvoja dospelácka tvorba, alebo teda tá taká akože seriózna, ju nazvime, teda však aj tie pre deti asi seriózna, to som teraz urazila všetky deti, tak je iná a určite tam bude rozdiel nejaký, že v čom je tá tvorba pre deti iná ako tá pre dospelých?
Tam sa nemusím asi tak snažiť vymyslieť to sofistikovanie. Akože je, samozrejme pre deti to nerobím, že je to stupidné. Je tam tiež nejaký zmysel. Ja im aj píšem totiž, mám tam špeciálny taký komiks, že im robím dejiny umenia očami holubov, lebo mám pocit, že holuby ako obkadievajú sochy, tak sú akože znalci umenia a tak som si to vymyslela takto, že sú to vlastne dvaja holuby, jeden je taký blbší a druhý je taký inteligentnejší a ten mu vlastne vysvetľuje vždy, že nemôžeš kadiť na tú sochu, lebo to spravil ten a ten sochár a vždy mu to takto proste vysvetlí. Teraz v poslednom čísle sme súčasného Andreja Dubravského rozoberali, lebo máme tému hmyzu a on sa venuje téme hmyzu, takže máme proste rôzne tam takéto veci a je to sofistikované, ale je to také uvoľnené, že ja si tam hrozne tak oddychnem pri tom, lebo je tam hrozne veľa humoru a proste ma to hrozne teší pre tie deti robiť, že aj tá jemná infantilnosť vo mne niekde stále je, takže
a tvoj syn číta Bublinu? To je pre také
nie.
To je pre také školácké deti.
No
nie?
Je, ale...
My sme nepovedali, že koľko vlastne majú chalani rokov. Tak
no, ten starší bude mať 9 a ten mladší bude mať 2. A máme tam všetko tú Bublinu. Na začiatku ju čítal, keď som to s ním čítala. Len ako si už teraz začína byť samostatný čitateľ a začali ho baviť úplne iné veci, ktoré nie som s tým úplne uzrozumená. Ale žiaľ Bohu.
Minecraft?
Presne.
Ja si vždy hovorím, hej, že... Keď sedím v tom Martinuse, vieš, že tam majú taký, pri tej kaviarni majú vystavený taký velikánsky pult, kde sú iba tie Minecraft knižky. Ja si tak hovorím, že kto toto číta? Každý jeden chalan vo veku od podľa mňa 8 do 18 sa tam zastaví. A ešte aj tatkovia občas.
To keď som sa na Instagrame pýtala, že prosím vás, že kedy skončí to obdobie Blesk McQueen, lebo my sme tam teraz, tak mi povedali, že potom príde Spider-Man a potom príde Minecraft.
A to mi, ešte ale medzi akože, tým niekde Lapková.
Tá je taká, až tak sa u nás neprejavila.
Hej, u nás chvíľu, ale tiež mám. To bolo len také akože letme oproti tomuto Minecraftu, ktorý je... Mne raz dala moja kamoška jednu skvelú radu, že keď dieťa tvoje chce oblečenia všetky tie s tými hovadinami, tak mu kúp to na pyžamách a ponožkách a spodnom prádle, kde to nie je vidno.
Toto je
a
moje.
Že, OK, že to je vlastne cesta. Máme,
presne, ponožky a pyžamo. A tričko nikdy. Proste.
No, odmietam, aby proste hen tak chodil v spoločnosti.
Hey, mne včera tiež tak zasvietilo do očí tričko Spider-Manovské jedného prváka v našej škôlko škole, ktorý viem, že jeho rodičia určite nie sú šťastní z toho, že mal na sebe spidermanovské flitrové tričko, podotýkam flitrové.
Flitrové sú super.
Hej. A tak som sa na to tak pousmiala, že všetkých nás to doženie.
No, je to niekde to vždy drieme a vyskočí to na mňa nepripravenú, ten Minecraft. Akože to je bizarné, že napríklad on tie hry ani nehrával a bol najväčší maniak na Minecraft. A že ty si to v živote nehral, že čo o tom, čo ťa na tom fascinuje? A to bolo pre mňa akože veľmi zaujímavé. Tie chlapčanské svety sú také...
Ja ešte nechcem prejsť do toho materstva. Mňa ešte baví sa s tebou baviť o práci. Že povedz mi, že na čom teraz pracuješ?
No, veľmi temná téma. Ja som našla dopisy mojho starého otca. Keď zomrel vlastne, aj po mojej starke sme vypratávali vlastne byt, tak tam zostalo strašne veľa vecí, ktoré ale nemôžeš si všetky preniesť na pamiatku do domu, lebo proste do bytu, lebo by sme sa proste nepomestili. Tak som si od každého jednu vec proste chcela ponechať ako pamiatku, takže po starke mi zostala varecha. A po starkom som si nechala, on si všetko, vždy také lajstra zakladal do tých zakladačov a bol strašný pedant a všetko zapisoval, čo koľko starka minula v obchode a proste robil štatistiky non-stop zo všetkého. A ja som si proste nechala random nejaké lajstro, ktoré som proste zobrala z poličky a to som si nechala. Našla, teraz som sa po rokoch k tomu vrátila a sú to vlastne dopisy, ktoré si píše s bratmi. A riešia, oni boli nejakí siedmi bratia a mali jednu sestru. A riešili tam vlastne tú sestru, ktorá bola týraná svojim mužom. A pre mňa to bolo strašne smutné čítanie, že vlastne to bol príbeh, že také 70. 80. roky, ktorá utekala vlastne vždy od toho muža, vždy došla sa schovať môjmu starkému do Bratislavy, z Brezna proste utiekla a on jej podpaloval veci. A bol proste tyrán normálny. Akože, a je tam aj, sú tam papiere vlastne, ako snažili sa ho zbaviť svojej právnosti, lebo ten alkoholizmus u ňom bol už tak silný, že sa vlastne nevedel správať. Ale vôbec tam nešlo vlastne o to násilie, ktoré bolo na nej páchané, ale skôr, že strach tých ľudí z dediny, že podpali aj im dedinu. Že vlastne tam nebolo, nešlo o tú ochranu tej ženy. A celkovo toto... Táto téma ma úplne tak nejakým spôsobom zasiahla, že ešte neviem úplne, ako to spracujem, ale nejak na to sa teraz zameriavam. A tiež je to cez výšivku, malbu a premalovávam zatiaľ na obrusy. Mám pocit, že obrusy sú takou pamäťou tých rodín, že čo sa tam vyleje, čo sa tam kvacne na ten obrus, takže aj tá krv tam niekde môže byť po tých bitkách a niekde to vyliaté víno, tá stopa toho alkoholizmu a takže zaznamenávam to vlastne na také obrusy, kde malujem modriny takými škvrnami. A tak no.
Jak to keď hovoríš, tak my máme tiež doma skrinku obrusov.
Hej, mne každý takto nosí po babkách, lebo tiež sú to také pamiatky, že chceš to mať, nechceš to vyhodiť, ale vlastne ti to zabera strašne veľa miesta, čiže ja mám teraz v ateliéri tri tášky plné obrusov, čo mi nosia ľudia. A je to perfektné, lebo to je, to má každý niečo príbeh, presne, že tam je niečo špinavé, niečo roztrhnuté, prepálené. A úplne to milujem, že tie tkaniny majú ešte svoj príbeh ďalej, že ja im ho nejak tam vtlačím. Je to sustainable projekt, že nekupujem nové plátna, ale vlastne pracujem na niečom, čo ešte zostane ďalej živé, no.
Počuj, a ty si naozaj úplne sa ti podarilo oddeliť to materstvo, že nikdy si nevytvorila niečo, čo by odzrkadlovalo materstvo alebo niečo, čo si prežívala v tom období? Akože určite
mám
sa to
jednu
nejako...
výšivku, kde som odzrkadlila tehotenstvo a tak sa mi strašne nepáči, že som ju proste dala úplne na dne niekde, že ešte možno vypáram, ale je to tak... Vôbec sa mi to ani nepáči, že, ani to neviem, že som sa normálne do toho ako keby nútila, že to, že poďme spraviť niečo osobnejšie také, ale mne to vôbec ani nejde. Že...
A ty si ten typ, čo si užíval tehotenstvo, či vôbec?
Vôbec.
Vôbec.
Ani kojenie, nič.
Nič kojenie.
Ja len čakám na ten moment, kedy to dieťa mi porozumie, aby sme mohli spolu komunikovať a no, ja som, není úplne ten typ.
Počuj, a vy ste, aha, prepáč, no, poď. Ja som chcela, už sa posunúť trošku inde, ale ešte v tomto, lebo vy ste vlastne doma, tvoj muž je Brančikovač, vec, vlastne reper, a vy ste doma dvaja umelci. Že, ako vy vlastne fungujete, ako máte rozdelenú tú domácnosť, starostlivosť o deti, čas. Akože nikto z vás proste nemusí niekde byť od 8 do 5. Tak ako to riešite?
Je to väčšinou obrovská logistika a podávanie si kľúčiek, lebo každý má... Dobre, ja mám teraz rozhovor tu, ja mám teraz fotenie tam a len vlastne pobehujeme a pendlujeme. A každý úplne plnohodnotne nemá ten čas na tú svoju tvorbu. Je mi to aj ľúto, že Branči chce teraz nahrať nový album a ten čas proste tam nie je. Že... A obidve naše ega na seba narážajú. Ja si dupem nohami, že ja nepopustím zo svojho času. On tiež si uzurpuje svoj čas. Ja akože je medzi nami jediný ten rozdiel, že on viac venuje času prokrastinácii. Ja už viem prakticky, že to nie je možné a nepresrinkam ten čas, ktorý proste mám. Je pre mňa tak vzácny, že proste nebudem robiť hovadiny. A že keby on mal ten systém, ktorý mám ja, tak by proste mal možno 3 albumy, ale... Má to svoj čas dozrieť to proste svojím tempom u neho, lebo každý má iný spôsob práce. Ale je to... Má to aj obrovské výhody, ale má to aj strašne veľa nevýhod. Ale má to hlavne veľa výhod v tom, že sme veľmi veľa s našimi deťmi obidvaja. Že nie je to ten človek, ktorý je vlastne od rána, od nevidím do venie, vidím niekde v robote, ale je tam prítomný a je... Ja vidím, ako je šťastný s tými deťmi, že to není, že by zdrhal a schovával sa niekde a fejkoval prácu.
Teraz keď to hovoríš, tak som si spomenula na našu nedelnú, na náš nedelný pobedie, kedy Michal prišiel po 4 dňoch a po 3 dňoch zo služobky a proste začali si stavať s Marietou Lego, lebo ona sa chcela proste s ním hrať, iba s niečím, s tým sa môže iba ona s ním hrať a to bolo Lego. Vysypala Lego a Mišo sa tak zmotal do toho Lega, že my už sme dávno všetci robili niečo iné, hej, ja už som tam hojdala Mila, aby som ho uspala a Mariete som čítala popri tom rozprávku a je, že Mišo, halo, že ty si stávaš Lego po 3 dňoch, čo si došiel proste, čo si tu nebol. Že, keď ja to musím dostávať, mne toto, mne roztrhne hlavu, keď to nedostávam. Dostával to a hovorí mi, že vieš čo, ja by som potreboval ísť ešte na 20 minút pracovať a ja, že prosím, teraz si 20 minút staval Lego, ale ja som ho musel dostavať. Čiže áno, chápem tú prokrastináciu úplne. No,
akože toto sú inak náročné tie momenty, že keď ten muž ako Branči, že odíde proste na 3 dní alebo na 4 dní preč, tak ja automaticky ho väčšinou vítam, že už taká predná srata proste, že...
Ináč, áno.
Že proste to, čo ja som si tam odmakala, že ja mám pocit, že mu teraz okamžite musím taký balík všetkých tých vecí, akože... hodiť a že teraz sa staraj. Lenže on dojde vymletý, proste unavený, čo aj proste požurovali po tých koncertoch, neviem čo, cesta dlhá a vlastne on na to vôbec energiu nemá a ja pušujem a vlastne vždy tam stojí normálne, že nedelná hádka, akože keď sa vráti po nejakých týchto strasti plných cestách.
Ja som mu tiež vysvetlila, že Miš, počuješ, ak vedela, že ja som tu bola 3 dní sama, som chorá, nemám hlas a ty mi povieš, že ty by si ešte po ceste oddychol aj, že? A ja by som si po tejto ceste oddychla celkom. No. Hej, ale myslím si, že oni to ako keby také iné vnímanie je tam toho. Že hej, nikdy neboli sami 3 dní, teda minimálne môj muž.
Akože Branč to vždy tak vychýta, že ide ku svojim rodičom a vlastne tam to nejakým spôsobom sa tie sily rozdelia a má to tak akože inú tú skúsenosť, ako ja keď bol napríklad týždeň v New Yorku. A ja som myslela, že už 4. deň už som volala, že ho zavraždím. A akože donesol mi tak vymakané darčeky, že som bola úplne na meko, ale
to je hodinu... Super, ak sa ten hnev, všetok, čo zažívame v tej ich neprítomnosti, vlastne smeruje na nich, že?
Úplne.
Presne, že ho tiež to úplne... Ty za to môžeš, lebo ty si teraz sám.
Ty si to teraz užívaš.
Hej, lebo on dával tisíc tých storiek na Instagrame, ja som to len sledovala a ja tam... Proste ráno odniesť proste jedno dieťa do školy, potom rýchlo bežať hentam, potom ísť k lekárovi na očkovanie s tým druhým. Úplne, že upachtená. Som len bola upachtená, kde večer som akože si vyrátala, že kedy si dám sprchu, kedy vlastne, potom som odovzdávala presne, že veci dotlače nejaké, že ilustrovala som knihu. Čiže mne išlo rozbiť akože hlavu z toho všetkého, akože dala som to, ale obdivujem tie ženy, ktoré to dávajú same. Že ja fakt nechápem, že to... Ja neviem, mali by dostať od štátu trikrát viac peniazy, ako dostávajú.
Inak dneska zrovna hodina deťom robí zbierku pre ženy. Toto vlastne pôjde neskôr von, ale nevadí. Tak, ale hodina deťom, cez hodinu deťom sa dajú podporiť vlastne jednorodičovské rodiny. Tak, no.
No to je ako, že okamžite im idem poslať niečo ja z mojej materskej.
Počkaj, a vy máte teda dve deti, ten syn je starší, čiže už to umenie vo vašej domácnosti asi veľmi intenzívne vníma. Vidíš v ňom, že sa po mami alebo po tati?
Je to tam také zliate. A akože ja tiež som, že ako dieťa bola taká rozkuskovaná na viacero smerov, že aj som spievala v zbore, aj som chodila na dramatický krúžok, len tam to samozrejme moje introvertné ja bola vždy v úzadi niekde, že som stála, že len nie solo, len nie solo. A tým pádom tá výtvarná cesta bola akože jasná. Chvíľu som akože rozmýšľala, že či neísť na pantomimu, lebo tam sa nehovorí, že, že to by som možno akože dala. Ale môj syn je vlastne to isté, že je introvert, hrá na bicie, hrá perfektne a perfektne kreslí, čiže bude mať tie isté životné dilemy, si myslím, ale najradšej by som bola, keby bol zubar.
Akorát som sa chcela spýtať, že či by si mu dopriala túto dráhu, akože umelca.
Ak sa človek uchytí, tak je to to najkrajšie, čo môže podľa mňa v živote mať. Že je to samozrejme také vrtkavé, že niekedy sa mi darí, niekedy je to akože frustrujúce, že nemám žiadne ohodnotenie finančné alebo tak, ale nič by som nemenila za tie dni v ateliéri, za tú voľnosť, za tú slobodu, za to presne, koľko starostí si vykreslím a povyšívam, tak ja som proste šťastná hrozne. Čiže ak by bol takto, že sa mu podarí tá kariéra, že sa vie uživiť tým, tak je to najkrajšia cesta.
Počuj, a ty keby si nerobila toto, čo by si robila? A možno si nad tým aj uvažovala, lebo však, ja neviem, ako ste vy zvládali COVID, ale teda ako dvaja umelci, tak predpokladám, že vás to preskúšalo.
No, tak akože Branč je veľmi šetrný, čiže 2 roky bez koncertov, celkom v pohode, nejakým spôsobom. Vtedy som pochopila, že wow, že to, že takto akože tam tichučko skrblí má výhody.
Že vie sa uskromniť, hej?
Hej, že on je úplne naozaj, že on by vyžil, že s chlebikom proste v pohode, že on vôbec nepotrebuje naozaj, že nič, že on je šťastná povaha, ktorý proste nepotrebuje vymýšľať ani presne drahé auta, nič, že on je úplne spokojný človek. A ja som skôr tá rozhadzovačná a potrebujem všetko mať. A samozrejme nepotrebujem. A bolo to, Branči bol hrozne šťastný napríklad. Pre hudobníka to bolo podľa mňa frustrujúcejšie, ale on toľko mal veľa koncertov, že on si hrozne oddychol, nahral presne 2 albumy, mám pocit.
Aha, že predtým mal veľa, takže si teraz
nestihal. A toto bolo presne, že ešte sme nemali druhé dieťa. Bolo pohoda. A ja som tiež si tak akože robila, pripravovala som si vlastne v tichu ďalšiu výstavu. Taký kľud.
A čo by si teda robila, keby si nerobila toto?
Ja som na tým rozmýšľala, že asi by som bola nejaká etnologička, že by ma bavilo sa tie slovenské zvyklosti možno pátrať v tom a niekde, alebo nejaká archivárka. Bavilo by ma aj ako proste byť napríklad zdravotná sestra, že milujem, že tie píchať inekcie alebo také, že to by ma bavilo.
Jože, čo povieš? Máme
už máme názov dnešného dielu. Ivana Šatyková, milujem píchať injekcie.
No to bolo to také, to sa nejaké také píchaj do brucha, také tie
počas. Áno, a Bel si píchala.
Tak, ja som si píchala, hej.
To som musela po pôrode, alebo kedy sa to, po cisáraku mi to dali nejaké a asi, mňa to celkom akože bavilo, že píchať si to.
Škoda, že som nevedela, mohla si mi chodiť
píchať. Aj sestre som takto píchala, akože nerobilo mi to žiaden problém a ujmu, lebo sestra sa bála si to píchnuť, tak ešte daj. No je to také.
Tak ešte piercingy by si mohla robiť, vidíš.
No tiež napríklad. Alebo začnem fetovať. Aj
to
je cesta.
Takto na staré kolena, to už je zbytočné.
Práve, že
ja vždy tak nechápem ľudí, ktorí začnú fajčiť už v dospelosti, vieš, že
Načo?
Načo, hej,
prekvečne. Že už na také staré kolena, že by som práve že začala, že keď už si tak úplne mimo, že čo s tým?
Toto neskúšajte doma.
Hej, dobre, to neodporúčam, samozrejme. Hlavne ja trápka, ktorá som v živote nič nemala, tak tu machrujem.
Počkaj, tak už sme sa plynulo dostali k tomu covidu. Tak s tým covidom sa tebe spája ešte jedno zásadné obdobie, okrem toho, že ste teda boli doma, lebo neboli koncerty. A sa ti spája s tým určite tvoje druhé tehotenstvo. Ty máš teda toho staršieho syna, ktorý má 8, takmer 9, čiže ste mali taký väčší rozostup, hej, a druhý syn bude mať 2. A narodil sa v období covidu a okrem toho, že sa narodil v období covidu, tak sa narodil s vývojovou srdcovou vadou. Čo asi zásadne tiež ovplyvnilo to, ako si prežívala materstvo a prežívaš materstvo. Tak ako ste to zvládali ako rodina?
No, keďže som to vedela pomerne dosť skoro, tak tá psychika a nastavenie toho tehotenstva neboli úplne ideálne, že snažila som sa presne, že rozptýliť vatelier. Ja som v 9. mesiaci ešte posledné veci kreslila a dokončovala. Vlastne v 9. mesiaci som sťahovala ateliér celý do nového, takže tiež dobre. A snažila som sa vlastne zamestnať si mysel a ruky a celkovo hocičo tak, aby som sa vlastne nesústredila na to, čo ma čaká, lebo som nevedela presne, čo všetko sa bude diať. Na každom vyšetrení vlastne sme zisťovali, že je to horšie a horšie. Vlastne pri prvom vyšetrení, čo bola úplná náhoda, že som bola u pána doktora, ktorý bol, okrem toho, že robil tie morfologické sona, tak bol aj kardiolog, neonatolog. Čiže to bolo úplne náhoda, kde som sa ja vlastne k nemu dostala a odporúčam každému takéto vyšetrenie. Je to hrozne ťažké v tom, že na Slovensku sú títo špecialisti, len ich je zopár. A vlastne ja som úplne privilegovaná biela žena, ktorá sa vlastne dostala k takémuto proste vyšetreniu ako slepe kura k zrnu, kde ženy v iných oblastiach proste sa k takýmto vyšetreniam nemajú šancu proste dostať. Lebo to vybavenie tých ordinácií také nie je. Tí lekári proste nevedia ani, že niekedy proste nie sú vyškolení na tieto špeciály. Ani tie sona nie sú tak vybavené, aby to proste tú chybu proste našli. Čiže tento lekár to tam hneď vlastne v tom 20. týždni videl, že tam je vlastne malá dierka na komor, že to je, zvolá sa to špeciálne, že defekt na komorovom septe je to jedna z najbežnejších chorôb vlastne srdcových u malých detí, lenže to ona ju mal hrozne veľkú. Čiže tá diera proste niekedy dokáže zrásť počas toho tehotenstva, preto som tých vyšetrení mala viac a viac, ale on čím rástol, tak priamo úmerne k tomu aj tá dierka vlastne rástla s ním. Čiže u neho nenastalo to, že by sa to proste zacelilo alebo nejakým spôsobom napravilo. A ešte na začiatku to bolo tak, že mi hovorili, že dobre, možno budete s ním môcť byť v nemocnici a postupne ho prenesieme na pár vyšetrení a možno operácia nebude nutná, ale až v roku alebo až keď vyrastie. A pri poslednom vyšetrení v nejakom 8 mesiaci už bolo jasné, že mi ho hneď po pôrode musia zobrať, lebo sa tam javilo, že aj chlopňu nemá úplne dorastenú a že cievu zúženú a neviem čo, takže tam bolo zrazu strašne toho veľa. A bolo jasné, že hneď ako porodím, tak vlastne bude prevezený do inej nemocnice, čiže do toho Národného ústavu srdcovocievnych chorôb, kde vlastne hneď po pôrode ho zobrali, čo bolo asi najťažší moment, aký, a nie, ešte bol ťažší potom, keď som bola vlastne na izbe po cisaraku, kde ma nemohli vlastne pustiť za ním. Ja som podpísala tretí deň nejaký revers a som sa tam docupitala, nejakým spôsobom doplazila. Ale vlastne na tú izbu, že ste najviac bezradní, neviete, čo sa deje a ten muž vám proste volá, že no tak dneska skoro zomrel a proste, že počas operácie mu skolabovalo srdce, tak mu proste masírovali srdce a tieto veci sa vlastne človek dozvedá a to bolo, ja som myslela, že tam proste skočím asi z okna v tých hormonálnych ošialoch v tom celom, že ja som myslela, že sa tam proste zblázním. Akože pozdravím týto moju pôrodničku Alexandru Mamovu, ktorá tam bola celý čas so mnou a rozprávala mi strašné hovadiny, aby ma rozptýlila. Do toho ja som pozerala non-stop Gilmore Girls seriál, aby som rozmýšľala nad niečím iným. A normálne len stupidne som proste pozerala na to, ako sa matka baví s dcerou o idiotinách a aby som proste nemyslela na to, čo nemám ako proste zvrátiť.
A tvoj druhý syn bol vtedy doma?
On bol, hej, s mojimi rodičmi, ale vlastne potom ešte aj u svokrovcov, ale on to vlastne nejakým spôsobom až tak nepocítil, lebo bolo leto, že začínalo, a ešte nebol, on bol, čo, oni vlastne neboli, či už bol škôlka, či
mal
ešte
šesť.
Nebol. Mal šesť, aha, tak ešte nebol prvák, lebo my sme mu dali odklad, čiže bol škôlka, takže mal takú pohodu a vlastne od svojho brata videla až nejak po 30 dňoch alebo tak, že po mesiaci vlastne už mesačné bábätko. Že to nám jedna sestrička tam dovolila, že poďte, tak to spravíme, že tuto pôjdete do chodbičky a on sa dojde pozrieť. Takže počas toho covidu vlastne to bolo náročné. Ja som si každý deň robila antigény, každý boží deň, aby som proste mohla tam byť. A nezanedbať aj toho druhého, takže ja som vlastne pendlovala potom si sa ako každý deň do tej nemocnice. Potom pomedzi to odsávať si a to ma držalo to odsávanie. Paradoxne, čo ja neznášam kojenie, lebo proste mi to nikdy nešlo. Potom sa mi niečo zapalilo, tak som to neznášala. Ale vlastne tu ma to držalo pri živote, lebo to bolo jediné, čo môžem mu dať. A jediné, čo vlastne...
Také spojenie s ním.
Hej, že mohla som ho len hladkať vlastne za ruku.
A bol v inkubátore?
Nebol, nebol. Nie? On bol vlastne v normálnom termíne porodený, čiže len bol tak ohadičkovaný.
No, aha, že si ho nemohla
zobrať.
A že
som vlastne ho nemohla mať na rukách. Čiže bolo to, no, čiže to jediné to mlieko som vedela, že mu môže nejak pomôcť. Takže, a boli tam najlepšie proste sestričky, ktoré vždy mi dovolili, že poďte teraz ho ideme umývať. Tak špeciálne Katka, sestrička, ktorá sa so mnou stala aj kamoška, doteraz proste sme v kontakte a Tono je jej proste libling, tak ona mala taký rituál umývania, že mu vždy namačala v lavoriku malinkom nožičky, že aby aspoň niečo proste zažíval, jak tam furt bol pod tými všetkými akože zdrogovanými tými liekmi, tak vlastne ona mu dávala takéto nejaké senzorické, také stimulujúce nejaké činnosti vždy, že aby nejak aspoň niečo cítil. Tak bolo to fascinujúce. A tam ma tiež tá práca tej sestričky celkom akože zaujala, že nechcela by som asi robiť s malými deťmi, lebo to je extrémne frustrujúce a hrozne depresívne podľa mňa. Ale asi sa človek obrní voči tomu.
A počuj, a po mesiaci ste už išli potom domov?
Najprv po tých 30 dňoch, tam sú také štádia na tej kardiológii. Prvé sa vlastne dostal na isku, kde bol monitorovaný. Len jemu sa objavili také zvláštne arytmie, ktoré doteraz nevedia zistiť, prečo tam boli. A preto kolabovalo mu stále srdce. Preto ho akutne vlastne na tretí deň hneď operovali. A tam mu tiež začalo zlyhávať to srdce a vlastne takýmto spôsobom sa to viackrát zopakovalo. Ale po tej operácii sa to zázrakom zrazu tie arytmie zmizli. Lebo to chvíľu vyzeralo, že by musel mať ten nejaký kardiostimulátor a neviem čo. Čiže ono sa to stále menilo a vlastne tam sú tie levely, že zisky sa dostal potom na oddelenie takéto pooperačné, to bolo, volali to rapka podľa nejakého z tých anglických nemocníc nazvané a my sme sa vždy na tom smiali s Brančím, že to je podľa toho repu, že tam bolo vždy na tých nemocničných napísané, že R-A-P, tak by, že áno, to je reperské. A potom na niektorých bolo neviem z čoho, že R to je skrátka, tak z nejakej asi nearytmie, ale niečoho. Takže my, že to je naše proste, že oddelenie, že art a rap, takže...
A... Človek si nájde vtipy v každej situácii.
A potom vlastne išiel naspäť na isku a potom sme už išli na oddelenie, kde som sa ja musela prvýkrát o neho starať, že bol ešte na tých monitoroch, ale už to bolo na mne a ja som bola úplne zrazu, že neverím, že ja sa hrozne bojím, že ja som vlastne tam bola s ním nejak týždeň na izbe a ja som celý čas vlastne len mala otvorené oči v noci a pozerala na ten monitor, že dobre, dýcha, okej. Dobre, teraz mu bije to srdce rýchlejšie, okej, to mi povedali, že však to je normálne, že keď sa proste rozplače, tak dobre, tak nekolabuje a ja som vlastne bola stále takto v takom strehu. V živote som asi nebola vyčerpanejšia ako vtedy.
To som sa chcela aj spýtať, že asi u teba bol zásadný ten rozdiel medzi tým, ako si vnímala to materstvo pri prvom a pri druhom dieťati, predpokladám.
No, úplne. To sa nedá vlastne porovnať, že tá skúsenosť je úplne iná, že ten začiatok vlastne som mala tam úplne harmonicky, aj to, že som normálne prirodzene porodila prvé dieťa. Čiže aj ten nástup do toho života je zrazu proste jednoduchý, že už na druhý deň som cupitala a neplazila sa v bolestiach. Čiže potom císaráku to je, tá rekonvalescencia je dlhšia a plus starať sa o dieťa, ktoré vlastne neviem, či čo sa deje vo vnútri, lebo vlastne oni mu spravili na začiatku len takú korekčnú úpravu toho srdca, ale ten šelest, vlastne to, čo tam tá diera v tom srdci bola, tá veľká, tam zostala vlastne naďalej, že tomu musia opraviť, až keď bude proste starší. Čiže ja som stále, keď som mu priložila ruku vlastne na srdce, tak tam bolo také, Branče to bolo, že ako keby prehltol sáčok, že tam bolo také furt takéto vibrát, také, také, jemu nebylo to srdce normálne, ale furt tam niečo tak vibrovalo. A bolo to celkom strašidelné. Že vlastne tam niečo sa deje, nie je v poriadku.
A my sme teraz veľmi v takej téme súrodencov, lebo obidve to máme relatívne čerstvé. Že ja mám teda 9-mesačného, tuto mladý pán má 2 mesiace, čiže vnímame aj to, ako ten starší vníma ten príchod toho mladšieho, aj sa snažíme akože aj tu korčulovať medzi tým, aby to samozrejme dopadlo nejak tak, akože čo najhladšie, ako sa dá. Tak ma zaujíma, že Fedor vlastne už to relatívne vnímal, hej, že už mal 6 rokov, tak už chápal, čo sa deje, asi chápal aj nejaký koncept toho, že brat je v nemocnici a je to relatívne vážne. A ako si oni potom vytvorili vzťah, alebo skôr teda ako on potom si vytvoril vzťah s bratom?
No, Fedor je extrémne citlivé a empatické dieťa, čiže jeho mladší brat má obrovské šťastie, že má takéhoto brata. Takže on k nemu pristupoval s veľkou nehou a jemnosťou, ale ja mám pocit, že doteraz akože niekde ten strach v ňom, že je, že keď teraz proste Tono, ktorý je neriadená strela a beha ako bláznivý, tak sa každý deň proste niekde zakopne a treskne si o niečo hlavu, tak pláče ten Fedor, že ktorý už má teraz 8 rokov a nesmierne akože trpí tým, keď sa tomu jeho bratovi niečo deje, hrozne sa o ňo bojí a neviem, ako mu pomôcť v tom, aby celú tú ťarchu akože neniesol na svojich tých útlých ramienkach, čo má, že mi je hrozne ľúto, že tá jeho citlivosť mu je vlastne takou ťarchou v tomto, ale zase vie ho aj poslať pekne do keľu.
To by som to... Hej, chápem.
Hlavne, keď mu pokémonské kartičky pokrčí, tak to je akože... To som počula ten krik z izbičky, že taká neha tam úplne není. Ale mám pocit, že tá chémia medzi nimi je že nádherná, že to vidím aj to ako chalani vlastne. My sme boli vždy so sestrou dve baby a teraz vidím, aké je to v tom chalanskom svete, že oni sú úplne, to je bláznivé celé.
Počuj, ako toto celé teba zmenilo? Lebo to materstvo nás zmení, aj keď je to, povedzme, že relatívne jednoduché. Hej, akože ťažko to povedať, ale oproti tomu, čo si ty zažívala, tak vieme to mať jednoduchšie. Tak ako toto teba zmenilo?
Mám veľký rešpekt životu, veľký rešpekt k tomu, čo tam prežívajú iné rodiny, lebo my sme vlastne boli taký celkom ľahký prípad oproti tomu, čo sú tam prípady, že neviem si predstaviť žiť s predstavou, ako sú tam iné mami, ktoré majú deti, ktoré vedia, že sa dospelosti nedožijú. Ja si toto neviem predstaviť. Ako sa nastaviť v hlave proste a racionalizovať si to tak, že vidím to dieťa, ktoré vyzerá ako všetky bežné deti, ale viem, že to jeho srdce proste raz dopumpuje, lebo to proste rastúce telo neunesie. Čiže je to hrozne frustrujúce tieto veci. A no, veľká pokora akože prišla. Je to taký preplesk, že ja som, nech bola moja mama, bola z toho taká zrutina, vždy hovorila, že prečo práve nám sa deje také veci a že mami, v čom sme iní, že prečo práve nie nám, že, že prečo proste my sme iní, že prečo by sa nám to nemalo udiať, lebo bolo tam viacero chorôb vtedy akože v rodine a zrazu toto bola len taká čerešnička už proste na tej torte, tak bolo to náročné obdobie, ale neviem, ja mám pocit, že mám akože takú šťastnú povahu, že veľa vecí po mne tak stečie, že to tak spláchnem a že sa to niekde, akože určite tie traumy ukladajú a niekde proste vytečú, ale viem celkom žiť taký v pohode život, že som sa bála napríklad, že budem taká hrozne úzkostlivá na neho, že budem sledovať každý jeho krôčik. A mám pocit, že mám ešte viac uprdela, než som mala u toho, pri tom staršom.
To ma inak zaujíma, že kedy to prišlo, lebo ja si napríklad uvedomujem, dobre, však Daniel, akože nie mi teraz trápne to hovoriť, ale že má druhýkrát má sople, teraz kašle, hej, a teraz to malé babetko mi tam proste chrchle, proste vykašliava a furt mu musím odsávať sople. A vidím ja, že som, ja mám pocit, že som normálne opatrnejšia pri tom druhom dieťati, ako som bola pri prvom. Že s iným už som si dovolila ako keby robiť väčšie výjazdy von, alebo tak hoci kde chodiť. A mám dojem, že to je kvôli tým chorobám. Tak kedy to u teba ako keby pominulo a začala si to tak, ako keby si to tak pustila?
No, asi sa to hrozne uvoľnilo po druhej jeho operácii, kedy vlastne sa stal akoby zdravým dieťaťom. A prestala som aj riešiť, ja som bola úplne najväčší strach z toho covidu vlastne, že ako sa to u neho vlastne ukáže a ja som vlastne bola najviac premotivovaná, všetko som dezinfikovala, všetko som trikrát vyčistila, proste úplne mi šíbalo z toho. Najviac som bola paranoidná, keď niekto zakašľal, ja úplne, že som zabíjala pohľadom, že neznašala som všetkých, ktorí v mojom okolí proste zasmrkali a bolo to akože asi pochopiteľné, ale trošku som to asi aj preháňala, lebo dostali sme teraz vlastne v novembri prvýkrát COVID, celá rodina a vlastne sme to všetci dali úplne v pohode. Ale tak samozrejme už tá, že ten COVID akože prešiel tým vývojom, že už to není to, čo na začiatku a už to je také, ten Omikron asi je slabší, ale vlastne dali sme to a tým pádom som zo mňa opadlo asi tieto choroby, že mne to už je nejak, že on už si prešiel takými hroznými vecami, že sopel, akože mám uprdele už, no.
Inak, keď si hovorila toto, že si taká úzkostlivejšia, tak ja to mám to isté, že ja som vlastne odkedy bol Milo, lebo môj syn bol v 4 mesiacoch sme boli v nemocnici týždeň so zápalom obličiek, takým akože dosť vážnym. A ja si pamätám, že my sme došli z tej nemocnice a teraz my sme boli obidvaja jak totálne trosky. Že my sme pozerali stále na toho Mila. Stačilo, keď on akože sa ináč pohol a obidvaja už sme strieľali k nemu. A trvalo to fakt, že asi mesiac, kým sme boli normálne v kľude, že Mišo, normálne on mal podľa mňa, že prilepený ten teplomer k ruke a on mesiac chodil za tým Milom, podľa mňa on už má túto vypalenú takú ďurku v strede čela, lebo on proste mesiac v kuse meral teplotu, pretože u neho sa to prejavilo vlastne ničím iným iba teplotou zo začiatku. Že to bolo akože taký prvý znak. No a nikto nevedel, čo mu je. Až potom po 3-4 dňoch, kedy už to bolo teda evidentné, že to niečo bude závažné, tak Mišo proste chodil furt s tým teplomerom a furt sme mu merali tú teplotu a tu Marieta už potom raz prišla za Mišom a donesla mu ten teplomer a hovorím, že zabudol si teplomer. Čiže to bola fakt, ona to musela vnímať, že akože my sme furt chodili za ním s tým teplomerom, že ja som tiež bola taká ustrachaná totálne. Teraz už je to trošku lepšie, ale tiež vždy, keď mu vybehne teplota, tak mám akože kontrolky. Že stále mi to tam proste hrá niekde v hlave. Že
akože ja vidím, že koľko tých chorôb, že mal teraz bola hrozne ťažká zima, že ten školák vlastne doniesol, ktorý nebýval nikdy nejak veľmi chorý, tak zraz bol, že mesiac non-stop chorý, bolo to peklo a ten tónop takto akože nejak lajtovne celé proste dal, je OK, tak on už je tak zocelený, mi príde, že ja sa o ňo, že vidím tu jeho aj náturu, aj vidím, ako on všetkým lakťami sa proste prebojúva všetkým, že ja sa o ňo ako si proste nebojím. Že on mi to ukazuje každým dňom, že to je najväčší bojovník na svete, že on proste v tej nemocnici, jak zabojoval, tak ja proste nejak asi...
Že to tie deti vlastne ešte zoceli.
Hej, že mi nepríde
aj nás asi, no.
Akože príde mi on hrozne fakt, že ním nič tak neotrasie.
Počuj, ešte ma zaujíma, lebo ty máš dvoch chlapcov a pre mňa je to tiež téma, že mám dvoch chlapcov, že čo vlastne, čo s nimi. Hej, my sme boli dve sestry, takže je to také nové pre mňa. Tak čo teba baví s nimi robiť?
No,
Minecraft
nie, ale napríklad akože Xbox ma celkom baví, že ja som človek akože učenlivý, takže mňa štvú chalani v tom, že ten školák akože príde a povie, že no toto dievčatá nevedia, toto proste akože tu v tej NHL-ke si daj ten tým taký, aby si mohla so mnou hrať, že on si myslí, že ja som proste slabá, lebo som žena.
A mňa to vyhecuje, že?
Mňa to totál vyhecuje, takže ho tak sundám proste okamžite, že aj keď proste...
Žiadne také, že nechám ho vyhrať, veď je to moje dieťa.
Ne. Akože to nech robí otec, nech si to tam muži medzi sebou, ale on keď začne tieto, že ty ako žena nevieš, tak to vo mne akože úplne vyburcuje tú matku feministku a strašne je to podľa mňa dôležité, aby sme my, mami tých synov, proste nemali takých vo vatičke, aby sme im ukazovali, že tie baby sú také isté, akože husté a jak sú oni a že všetci sme si proste fakt v tom rovní. Ja to hrozne ma to štve, keď fakt, že no spoločička nemôže hrať futbal, lebo proste nemôže, že prečo by nemohla, no nemôže, lebo baby to nevedia. Ja, že...
To, bez ohľadu na to, ako majú výchovu, keď ich vypustíme do sveta, tak vlastne tieto presvedčenia tu tak lietajú všade. Áno, áno.
Aj keď v škole majú že najlepšieho učiteľa, najlepšieho vychovávateľa, učiteľka ich proste snaží sa k tomu, akože vieť, aby sa všetci rešpektovali, tak tie deti niekde to nasávajú, ja neviem odkiaľ, z nejakých potrubí to na nich akože ide a dojdu, že tie baby sú proste strašne akože blbé a sprosté a nešikovné, takže toto je moja úloha matky ako syna, že mu vštepiť to, že nemachruj. Ale baví ma hrozne Lego. To som akože trošku možno viac, ja mám ešte radšej to Lego než on. A baví ma si s ním kresliť, keďže ho to baví. Mám obsesiu už vo Formule 1, ako ma namotal na to. Už sa celkom orientujem aj vo futbale, v tých tímoch, aj NHL-ku už viem, akože kto má aké výsledky, Pittsburgh Penguins, ako si viedli a tak, takže ja som celkom taká prispôsobivá.
Treba sa tomu poddať, mi vraví, hej, že? Hej.
Raz vyšieš nejakého hokejistu.
Asi hej.
Čo je, ešte ma zaujíma, lebo bavili sme sa veľa o tvorbe, aj o materstve, ale čo robíš ako Ivana, keď sa chceš proste starať o seba?
Ježiš, to nič.
Či máš niečo také, čím si dobíjaš baterky? Viem, že pri tých kreatívnych ľuďoch je to asi tá tvorba, ktorá je vám aj prácou, aj zábavou, aj všetkým možným iným, že sa povyšívaš z tých svojich ťažkých dní, ale že či je niečo ešte také, čo vyslovene, že robíš pre seba, ako sa udržiavaš v tej šťastnej povahe, ako si povedala?
Nič nerobím. Pozerám Gilmore Girls.
Tak aj to je určitý spôsob psychohygieny.
No, nemám, akože teraz som si povedala, že začnem znova cvičiť, lebo pred tým tehotenstvom som cvičila a bolo to, že super. Čo som nikdy nebola nejak, ja športovo nejak akože zameraný človek, tak zrazu som mala trénera a dvakrát do týždňa som normálne zdvíhala činky a chodila proste cvičiť a úplne to bolo, že super. Teraz som tak unavená, že si to nemám reálne predstaviť, tak som si povedala, že keď začne Tono spať, že celú noc a ja sa vyspím celú noc, tak potom začnem cvičiť. Teraz už týždeň spí celú noc. Nech sa ešte nechce.
Teraz si tu dala normálne záväzok, tak to verejne. Pár tisíc ľudí to počúva, len aby si vedela, hej?
No, ešte.
Keď ťa niekto stretne na ulici, že no čo, Ivana, bola si?
No, ešte nie. Ale... No, však postupne akože začnem, ale nič nemám také, lebo pre mňa je naozaj, že všetok voľný čas venujem tomu, že aby som si kreslila a mňa to tak strašne teší a tak náplňa, že ja akože ani tie wellnessy, to ja mám presne som milo mala status o tom, ako som bola na masáži a hodinu som riešila, dobre, gaťky mám na sebe, dobre, dojdem v župane, kľúče si nám tam, kam si položím okuliare, ona mi ich niekde položí a ja potom bez okuliarov nebudem vedieť nájsť. A toto proste mi hodinu ide v hlave a že vlastne ten relax tam vôbec nenastane, ako mi brančí, že pospí si tam a oddychni si. Tak u mňa celý čas išlo v hlave, potom som počula, že ona je z Ukrajiny a že oh my god, chudia, že ona si vôbec nechcela možno masírovať masné chrbty tlustým ľuďom proste, ako som ja, že to proste ona teraz masíruje ma tu a vôbec nemusela.
Tieto myšlienkové pochody, tak, no.
A toto proste mne už išlo a proste potom som cez tú dieru videla, že má Adidas šlápky, Branči nemá rád tú značku a toto proste úplne idiotiny mi išlo proste v hlave a vlastne, že toto pre mňa oddych nie je, čiže no,
Vieš, zase veľmi dôležité je aj vedieť, že čo nie je pre teba. Ano. Čiže vieš, že masáže od ľudí v Adidas šlapkách to nebudú.
Hej, no, akože. A pritom napríklad, že potom po tom statuse mi tam napísali kamošky, že musíš chodiť k jednému maserovi, že celý čas kontinuálne a že postupne si zvykneš a prestaňu ťa tie rušivé elementy nejak akože rozptilovať a že postupne to proste si sa tomu poddáš. Že musíš chodiť do jedného stále na to isté miesto. A ja, že okay,
alebo
že to
je takému, cesta. Čo ti takú bolesť spôsobí, že sa na nič iné nevieš sústrediť.
Hej, to inak tiež sa má, že ja nikdy sa nesťažujem, čiže ja, keď mi povedia, že boli vás to, tak ja poviem, nie, v pohode. To je ako v reštaurácii, keď za ne som hnusné jedlo, ja poviem, mňam, výborné to bolo, ďakujem. Čiže to je no, čiže to tiež... Není úplne cesta moja.
Ja som tak môjho trénera vždycky tak poháňam, že no Marek, však akože hej, veď ja tu mám hodinu na cvičenie za týždeň, tak už mi dá nejaký ďalší cvik. Vieš, a potom keď mi dá, nie, ty sa musíš na začiatok vystrečovať, proste toto. Je, že...
Áno, áno.
Uteká, tik-tak.
No to pri cvičení som ja zase akože tam pekne som klábosila vždy, aby som to čo najmenej tam odmakala.
Tak pre mňa tiež spoločenská udalosť, hej, ísť cvičiť. Teraz zatiaľ si to len tak predstavujem, že aké to bude úžasné, keď pôjdem niekde medzi dospelých ľudí iba, vieš.
No to, akože to sú inak presne tie prvé návštevy obchodu, potraviny, to sú úplne zážitky.
Áno, a že sa tak cítiš tak zvláštne medzi tými ľuďmi. A nevieš, no. S čím sa máš vlastne rozprávať, o čom sa máš rozprávať s tými dospelými. Ja
máš pocit, že si všetci myslia, že si trapná.
No, a že len tak stojím, pozerám sa do steny, vyzerám divne, ale akože ja si to užívam, len sa neviem zapojiť.
Ja som strátila tiež, že to schopnosť small talkov.
No.
Že ja vôbec neviem, akože stretnem niekoho a ja opäť, ahoj, čau. A vôbec neviem, ja nemám nič povedať.
Chce riešiť to, čo ja riešim. A teraz, čo riešim vlastne len plienky, decko, spalo, nespalo. Toto, a potom mama gang, ale to sú zase tiež len detské témy, že chce sa o tom ten človek baviť, alebo nie.
No, ja presne
si dávam
pozor.
Budem musieť počúvať už potom.
Čiže vlastne, takýto si dáš small talk sama so sebou predtým, než niekoho stretneš na ulici a potom spravíš len, že ahoj, veľmi sa ponáhlam, prepáč, musím ísť.
Ja som ale rozmýšľala, že tieto rozhovory si napríklad akože dosť užívam a tak vravím, že ja by som sa mala na to tak pripravovať, vieš, jak na tieto rozhovory podcastové, že potom nemám také akože také belmo pred očami, že čo zrazu, kde som, vieš.
Také hypotetické small talky si budeš robiť počas kojenia, vieš, že keby som tak stretla hen toho, s čím by som...
Áno, vieš, tento rozhovor som si včera trikrát prehrala v hlave, vieš, že čo sa bude deť.
Takto si to predstavovala?
Hej, približne takto.
Ivi, ale ty si teraz povedala, že si taká tichá v reštaurácii, keď ti donesú zlé jedlo, alebo že teda nepovieš na masáži, keď ťa to bolí, ale ty si sa viackrát veľmi hlasno ozvala v téme, ktorá podľa mňa na Slovensku je málo adresovaná, a to je šikana na vysokej škole, ktorú si ty študovala na VŠVU. Uh-huh. Teda nie konkrétne táto situácia, ale všeobecne nejaký prístup autorít k študentom alebo zverencom. Uh-huh. A ozvala si sa už pred niekoľkými rokmi, dlho sa to neadresovalo. Teraz v poslednej dobe, to možno niekto z posluchačov aj čítal, sa vlastne škola k tomu vyjadrila a nejakým spôsobom vám dala aj za pravdu a ospravedlnila sa verejne. Tak nejdeme do tej témy úplne detailne, lebo na to už nemáme čas ani vlastne tento podcast úplne o tom nie je. Ale jednak ty si v jednom z tých rozhovorov povedala, že teba tie udalosti, ktoré sa diali počas tvojho štúdia, tak zásadne ovplyvnili, že tá maľba veľkoformatová pre teba zostala tabu. Že si vlastne 10 rokov nemalovala. A keď sme predtým, než sme začali nahrávať, tak si sama hovorila, že vlastne doteraz je to pre teba taká vec, ktorá je pre teba relatívne ťažká. Tak možno sa pozrime na tú tému iba tak z pohľadu tej šikany a toho, ako my rodičia môžeme možno vytvárať prostredie, v ktorom takéto niečo bude nepriateľné a vlastne sa nebude môcť možno stať. Dá sa to podľa teba?
Dá. Je pred nami ešte dlhá, dlhá cesta, lebo stále sa o tých veciach nejakým spôsobom sa to snažia školy ututlávať, mám pocit. Hlavne tie vysoké, aby im to nepoškodilo meno. Na tých základných školách sme my zodpovední za tých, aj na tých stredných školách za tie svoje deti. Na tej vysokej už to bolo na mne, ale vlastne môžeme to dieťa nabrifovať vlastne tak, aby sa ozývalo. Ja neviem, čo mám robiť s môjim synom napríklad, ktorý povedal, že keby mu niekto robil zle, tak mi to nepovie. A ja neviem, čo mám iné spraviť, aby mi tie veci hovoril. On
akože on by ťa chcel ako keby ochraniť od tej jeho bolesti, alebo akože prečo ti to nechce?
Ja mám pocit, že u nás stále panuje také, že nebuď žalobaba, alebo nežaluj.
Tento postoj.
Ja to neznášam, lebo to nie je žalovanie, to je normálne dôver sa mi a povedz mi, čo ťa proste trápi, to nie je žalovanie. A on je taký korektný a
voči
on
nechce,
hej, voči všetkým, on je presne tá tichá povaha toho introverta, ktorý to proste v sebe bude dusiť a niesť si to na tých svojich pleciach. A vlastne ja som tiež, akože aj keď to prezentuje, že som sa ozvala nahlas, tak som bola tá z tých dievčat posledná, ktorá sa k tomu pridala, lebo mi to prišlo nefér zostať ticho a nechať ich to samé, ale inak keby to nezačali tú diskusiu, tak ja budem doteraz ticho chodiť a nebudem o tom hovoriť, lebo proste tak sme naučení, že aj teraz sa ku mne dostávajú vlastne je ľuďom ľúto toho profesora, ktorý vlastne bol zo školy nejakým spôsobom, mu bolo odporúčené, aby odišiel a on dal do nejakého rozhovoru, že teda využije túto možnosť a odíde vlastne do dôchodku. A nikomu nie je tak ľúto nás, ako je ľúto toho, že starý pán proste na staré kolena takto medializované bolo to, čo sa udialo. Čiže my by sme sa mali naučiť nasmerovať asi tie emócie aj, že kto je obeť, vypočuť obeť a pochopiť ju, lebo ja mám pocit, že to u nás vôbec neexistuje a nefunguje ešte stále aj to, že keď žena proste je obťažovaná, sama si za to môže, to sú vždy tieto...
Že hľadáme ako keby nejaký dôvod toho, prečo by sa to nám nemohlo stať. Hej, že asi bola nejaká, asi ho nejak provokovala niečo.
Aj toto, ako
toto by ja som ja nerobila, tak sa ma to netýka. No.
Je tu aj... Ja som si prečítala samozrejme, lebo robím tú chybu, že si čítam tie diskusie pod tými článkami. Tak som si prečítala, že vlastne sa chcem zviesť na jeho sláve a že chcem sa proste nejakým spôsobom na tomto medializuje a spopularizuje. A ja akože naozaj chcem každému odkazať, že kto ide s takouto vecou, ide s kožou na trh a naozaj nejaký profit z toho proste nemá. Že len som si akože uškodila skôr tým, že na mňa pozerajú cez prsty nejak akože ľudia, že prečo vôbec sa do toho stará. Ježiš Maria, však všetkým sa nám také veci dejú. Lebo ľudia to proste berú tak, že každému sa nám niečo takéto udialo. Ale proste prečo by sme sa nemohli na to pozrieť, že proste poďme to vyriešiť tak, aby sa tie veci proste nediali. Eliminujme to a skúsme proste ako spoločnosť fungovať tak, že sa ozveme, aj keď vidíme šikanu u iných, lebo je to naozaj pre tú obeť ťažké sa ozvať. Že ja som v tom bola sama a nikto sa ma nikdy nezastal. Že to normálne teraz na VŠVU spravili aj školenie pre študentov, aby vedeli sa ozvať, že keď vidia niečo takéto, aby vedeli ako reagovať. Že nemusíš ísť priamo do jamy levovej skočiť a nastaviť svoju hruď proti zbrani, ale ísť zavedením a oznámiť to namiesto toho šikanovaného. Proste zastať sa svojho kolegu, svojho spolužiaka. Je tam strašne veľa tých mechanizmov, ktoré my neovládame, že ako sa v tých situáciách vlastne chovať.
Hej, že to nemusí byť len tá obeť, kto sa ozve, ano. Ale práve je dôležitá tá podpora tých ostatných, ktorí to vidia.
Ktorí inak tiež spätne majú obrovskú traumu, že mne doteraz spolužiaci sa ospravedlňujú vlastne z tej vysokej školy, že sa neozvali, že im je to hrozne ľúto, že doteraz majú z toho úplne zlé pocity a doteraz vlastne im je z toho úplne nevoľno, keď si na to spomenú. A to je hrozné, že aj oni ktorí mali v podstate bezproblémové roky štúdia, že k ním sa ten pedagóg tak nechoval, tak majú tiež vlastne pachuť toho štúdia tam niekde vo vnútri, že tá spomienka ich ťaží. A to je hrozné.
A neľutovala si to, že si sa k tomu pridala? Nepovedala si niekedy, že á, mala som asi ostať ticho radšej?
Akože bolo to, lebo naozaj z toho, akože ja nič akože neprofitujem, že je to len, ako by som sa obetovala. Že som sa obetovala pre to, aby moje dieťa raz neštudovalo na takejto škole, kde proste sa budú tolerovať takéto veci. A to som považovala za dôležité. Čiže ja si presne pamätám ten moment, keď mi volali, že či sa proste nepridám k tomu, a hralo v rádiu pesnička od Manic Street Preachers, že if you tolerate this, then your children will be next. A ja som proste si úplne hovorila, že jasné, keď toto proste nechám tak, tak to sa nikdy nezmení, že ten systém. Čiže som si povedala, že musím proste sa ozvať, aj keď je to nepohodlné, aj keď je to nepríjemné, aj keď by som najradšej veci nechala, radšej to bahno proste vo vnútri, vo mne niekde akože udupané, tak proste musí človek hovoriť. Takže ja apelujem na všetkých tých, čo toto počúvajú, že hovorte.
A vyšívajte.
Áno, a podporujte tých, ktorí sú ochotní vlastne sa ozvať. Hej,
no, totiž, presne.
No, že vlastne všetci aj tí, čo to nezažívame, tak
no, vieme neodvracať v tom ten zrak, že je to naozaj akože nevrhnúť sa proste v autobuse pred niekoho, že keď ho kopu, ja rozumiem, že to je nebezpečné, že mám dieťa na rukách, nevrhnem sa tam, ale máš telefón, zavolaj proste výstup, zavolaj políciu, proste nejakým spôsobom treba proste reagovať a neignorovať veci. No.
Na záver sa pýtame všetkých hostí, opýtame sa aj teba, že čo sú tri veci, ktoré by si chcela odkázať všetkým ľuďom, ktorí toto počúvajú?
No, keď počúvajú to asi primárne mami.
Ale aj nejakí muži to sú.
Aj ľudia, aj ženy.
Aj bezdetné ženy.
Hej. No, asi sa nenechať tým všetkým tak celým opantať tým materstvom, aby ste niekde aj seba stále mali na pamäti. A nenechať si kecať do všetkého, vy najlepšie viete. A po tretie, asi, ja neviem, vôbec neviem, čo tretie, akože vyšívajte. Nie, tretie je proste, asi žite slobodne tak, aby ste proste boli šťastní, že ja neviem, majme sa rádi navzájom a nebuďme hnusní. Ja najviac neznášam, že aj v tých materských skupinách tie diskusie, proste každý robíme veci inak, niekto proste kojí do 7, niekto kojí 3 mesiace, niekto nekojí, tak proste tak to je, tak sa tolerujme a je to vo všetkom, nielen v materstve, ale v celom svete, tak proste každý sme nejaký a proste to tolerujme sa, lebo potom sa nám ľahšie žije, keď budeme nešírime síru.
Aby sme už nikdy nemuseli plakať do dúhových vlajok.
Tak. Presne.
Tak toto bola Ivana Šateková.
Ďakujeme.
Ja ďakujem.